volim.
Uzbudila kobra. Otvorila vidike. Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla
moja
i zapita.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o jednom čudesnom delu, o knjizi Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog. Ovo delo nam predstavlja književnik Mario Liguori.
Yeah.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog. Ovo delo nam predstavlja književnik Mario Liguori. Mario Liguori piše na italijanskom i na srpskom jeziku. Na srpskom jeziku je objavio knjigu putopisne proze, Snatrenja, dve knjige priča, sedam jesenjih priča i prva ljubav i monografiju Napulj u srpskim putopisima od 1851. do 1951. Objavio je roman Napuljski diplomata. Diplomirao je komparativni jezik i kulture na Univerzitetu L'Orientale u Napulju, a master studij završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je i doktorirao. Predaje italijanski jezik na Filozofskom fakultetu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Mario, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Hvala, bolje vas našao.
Evo, ja sam u uvodu ove naše emisije najavio da ćemo pričati o jednom čudesnom delu, o knjizi Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog, pa za početak da vas pitam da li se vi slažete sa takvom kvalifikacijom da je ta knjiga čudesno delo.
Pa jeste, ja smatram da je tako i knjiga koju ja preporučujem večeras, ona očarava i zbunjuje generacije čitalaca u Srbiji, ne samo u Srbiji. I sad, to je jedno od najboljih dela koje su se pojavila u ovoj kulturi, ne samo u 20. veku, nego u istoriji srpske književnosti uopšte. I smatram da mi s pravom možemo i dan danas da je preporučimo.
Pogotovo će biti zanimljivo da čujemo sad i vaše razloge i to kako ste vi doživjeli Miloša Crnjanskog. I evo, na samom početku, pošto dolazite iz Italije, vi ste 10 godina u Srbiji, da. I govorite fantastično srpski jezik, pišete na srpskom jeziku, rekao sam da ste objavili više knjiga na srpskom. Pa me sada zanima kako ste vi otkrili Miloša Crnjanskog, to je verovatno taj proces tekao paralelno sa učenjem srpskog jezika. Koju ste prvu njegovu knjigu otkrili i kako ste ulazili u njegov svet?
Da, pa vidite, došao sam u Srbiju sa namerom da se bavim poezijom Miroslava Antića, te 2004. godine. Međutim, kad sam došao u Novi Sad, kad sam došao na katedru za srpsku književnost i jezik, tamo sam našao ljude koji su čitali i neke druge knjige i koji su govorili o nekim drugim piscima. Između ostalog, oni su govorili o Crnjanskom. I ja sam naravno znao od pre ko je Miloš Crnjanski, ali nisam znao šta treba čitati, u stvari prvo čitati i šta ushićuje te kolege iz Novog Sada. I oni su mi preporučili tu knjigu Kod hiperborejaca. I kad sam ja otkrio tu knjigu, meni se otvorio jedan novi svet, jedan novi doživljaj sveta. I otkrio sam ja i nešto drugo. Otkrio sam da u toj knjizi ima mnogo Napulja. Dakle, u toj knjizi ima mnogo mog kraja, mog zavičaja. I to je još jedan razlog zašto i dan danas verujem da je to jedno fantastično književno delo.
Vi ste za temu disertacije uzeli elemente doživljaja Napulja u putopisnoj prozi srpskih pisaca, pa pretpostavljam da tu ulazi i Crnjanski, a evo i u ovoj njegovoj knjizi Kod hiperborejaca pominje se u više navrata Napulj, pa sada možete da nam kažete kako je Napulj doživljen od strane Miloša Crnjanskog.
Da, pa pre svega Crnjanski nekako za mene predstavlja sumu sumarum, on je neki rezime svega onoga što je napisano, što je rečeno o Napulju od Njegoša do prve polovine 20. veka. On je potvrdio izvesne stereotipe, a čak i predrasude koje su drugi pisci imali o tom kraju, ali on je također na neki način učinio uslugu tom gradu, toj sredini Napulju. Naprimjer, zahvaljujući njemu, na horizontu srpskog putopisa u Napulju prvi put se javljaju Neapolitanci. To je važno istaći. Ranije su bili Lazaroni stanovnici Napulja. Dakle, ti Lazaroni koji obitavaju, ti đavoli koji obitavaju po gradu, koji spavaju na ulici, koji se hrane rukama, jedu makarone i lubenice i onda tako životare. Oni nemaju ni kuću, ni krov nad glavom, nemaju gde da budu, gde da žive. Dakle, mi smo imali 100 godina jednu predstavu Napulja koja je jasno definisana. U Napulju su skoro samo muškarci, a ti muškarci su lazaroni. Šta je uradio Crnjanski? Veliki pisci, ja sam ubeđen, ne samo da definišu na pravi način termine, nego veliki pisci su oni koji kažu ono što drugi nisu rekli, oni su drugi ranije nisu rekli. Crnjanski je rekao ono što drugi nisu rekli. Naime, Neapolitanci su ljudi koji žive u Napolju, kao prvo, a kao drugo javljaju se žene. Mogli bismo da počnemo od toga. Što se stereotipa i predrasuda tiče, dakle, ima pozitivni i negativni stereotipa.
A koji su to stereotipi?
Eto, na primjer, Napuljski zaliv, taj bajni zaliv, o kome govori Njegoš, koji kaže taj zaliv podsjeća na broj 3, izgleda kao broj 3. Sa Vezuve on to posmatrao i dao tu definiciju. Između ostalog, to je jedna velika definicija, jer je, čini mi se, Njegoš pogodio uživac, pogodio situaciju, zato što tamo u Napulju su brojevi veoma važni za ljude. I eto, slučajno taj bajni zaliv podsjeća na broj 3. To je prvo. Međutim, Crnjanski ističe i kopno u Napulju. On kaže, na primjer, kopno Neapulja je isto tako bajno kao i zaliv Neapolitanski. To je jedna njegova definicija. Povodom prirode, ja bih rekao da je ovdje važno nešto što je Crnjanski također primetio, to je razlika između Etne i Vezuva. Svi mi znamo da na Siciliji se nalazi vulkan Etna, to je efuzivni vulkan koji stalno eruptira i ta lava stalno izlazi, međutim Etna nije toliko opasan vulkan, jer da bi postao opasan čovjek mora mnogo da se približi ovom krateru. Za razliku od Etne, Vezuv je eksplozivni vulkan i to je neprevidljiv vulkan koji može da napravi velike štete. I sad, Etna je prirodni fenomen. Etna je vulkan zanimljiv po strukturi za vulkanologe i tako dalje. Međutim, Vezuv je vezan za istoriju, za antiku, za Pompeju, dakle za evropsku i svjetsku civilizaciju. I zato mnogi srpski pisci poput Raska Petrovića, Stanislava Vinavera, oni su otišli tamo, i samog Njegoša i drugi, otišli su tamo da vide šta je to, na šta to liči. Dakle, priča o Vezuvu je priča o ljudima, istorijska priča Pompeje, Herkulanuma ili Oplontisa i drugih mesta u tom kraju. E to je Crnjanski također uočio. I ja smatram da to treba reći. Osim toga, Crnjanski je u Napulju našao vezu sa severom. Svi mi znamo za sumatraizam Miloša Crnjanskog, naravno, sve to nas podsjeća na druga književna dela, pre svega na dnevniku na Sumatru, na dnevniku Čarnojeviću. Evo, ja se sjećam jednog pasusa gdje on kaže, ako je ko pošten, to možda ima uticaja kroz zrak čak na Polineziju. To u dnevniku o Čarnojeviću. Dakle, ta veza između severa i juga jeste ključna i u Hiperborejcima. I ta veza jeste bitna pogotovo u Napulju. U Hiperborejcima Crnjanski na jednom mestu kaže, ja se prosto radujem što su sever i jug u vezi. Eto, to valja istaći. Dok su drugi insistirali na tome da u Napolju žive đavoli koji obitavaju u tom raju, jel? Crnjanski se duže zadržavao na dobrim stranama. Dakle, on je ljude posmatrao uz dobru dozu ljubavi. I to jeste još jedan dokaz da je reč o otvorenom piscu, da je reč o piscu širokih horizonata koji gdje god dođe nekako se ukorenjuje. E sad, Crnjanski o Napolitancima kaže, taj svet osjeća da ga ja volim, da Neapolj volim, iskreno, zbog velike inteligencije koju Neapolitanci imaju, kao i lepotu. A još više ih volim zbog njihove melanholije, koja je na dnu svakog Neapolitanca i svake Neapolitanke. Evo, lepog dokaza da je Crnjanski pisac u stanju da prihvati drugo i drugačije i da nekako uđe u tkivo društva, uđe u tajnu društva. Ja se sjećam nekih drugih stranica u Rimu, na primjer, gdje on preporučuje kanelone, da treba jesti kanelone. Ili sjećam se, i to je nevjerovatan događaj, kad sam čitao Hiperborejce u mestu Majori, ja sam tada bio na plaži, i on je govorio baš o tom mestu. I sjećam se, tada bio sam s majkom na plaži i rekao sam, eto, mama, vidi ovo, sad srpski pisac govori o ovom mestu gdje se mi sad nalazimo, ja prvi put čitam tu knjigu i sad on kaže, kad dođe moja žena, treba da je vodim u dva sela, Majori i Minori, to su dva izvanredna mesta gdje treba da budemo. Dakle, nekako Crnjanski je kao da je bio svestan te velike veze, te neraskidive veze između Napulja i srpske kulture. Zato što je Napulj pozornica jednog velikog susreta, susreta Ljubene Nadovića sa Njegošem. Međutim, i kod Njegoša i kod Ljubene Nadovića taj grad ostaje nekako u pozadini. Taj grad je samo teatar, eto, gdje su se oni sreli. I srpska publika nije u pravom smislu znala kako izgleda taj Napulj. I tu sam ja našao, čitajući kod Hiperborejaca, našao sam nekako povod, razlog za istraživanje u vezi sa Napuljem u srpskim putopisima i pogotovo u delu kod Hiperborejaca.
ako prsi.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog. Ovo delo nam predstavlja književnik Mario Liguori. Mario Liguori piše na italijanskom i srpskom jeziku, a bavi se između ostalog i Milošem Crnjanskim. O Crnjanskom smo i pričali u prethodnom segmentu, pričali smo o knjizi kod hiperborejaca. I sad evo, Mario, da vas pitam, vi ste nekako, vi ponavljate na neki način put Miloša Crnjanskog, pomenuli ste tu vezu juga i severa. Crnjanski u knjizi na više mesta govori o tome, govori o severu, o hiperboreji, toj mitskoj zemlji. Ona mu je prostor snatrenja, vizija, nekog ideala za kojim čezne, a pominje i jug. Jug mu je simbol sunca, ozarenosti Mediterana. Vi ste živjeli na severu, također u Švedskoj ste bili, dolazite iz Italije gde je Crnjanski, evo, utiske skupljao za ovu knjigu, a sada ste u Srbiji gde je Crnjanski također bio. Znači, povezali ste te neke niti života Miloša Crnjanskog u vašoj životnoj i literarnoj sudbini. Pa sada vas pitam nešto o toj vezi juga i severa, kakva postoji u ovoj knjizi i kako vi vidite tu vezu?
Pa, to je jedna velika veza, znate. U Napulju je, na primjer, bilo 13 dominacija, a bile su neke dominacije sa severa. I postoji priča koja je za mene lično strašna, zato što opet nekako ponavlja moj životni put. Longobardi su došli iz Skandinavije, ali to je jug Skandinavije. Oni su prešli u Vojvodinu, dakle u Panoniju, i onda su se spustili na jug Italije. I to su tri mesta gde sam ja proveo najviše dana u životu. Južna Italija, Panonija i Južna Švedska, dakle Skanija. I to su tri geografske tačke u Evropi gde se ja najbolje osjećam. I sad, ja nisam znao za taj put Longobarda. I s obzirom na to da u mom kraju ima dosta svetlih, ne samo smeđi, ima i dosta plavi. Što je čudno, jer čovjek bi od Južne Italije očekivao da ljudi budu crni, tamne puti i tako dalje. Mislim da je to čarobna kombinacija. Nekako Crnjanski je sam rekao da je imao u životu tu potrebu da nekako otputuje, da se udalji, da se skloni, da pobegne negde. To sam primetio i kod sebe. I pre nego što sam saznao da postoji čovjek pod imenom i prezimenom Miloš Crnjanski. Te veze su izuzetno važne u našem životu. Mi često nismo ni svesni tih veza, ali po meni ono što može da postigne izuzetan efekat u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog kada je reč o razlici između severa i juga, jeste ta originalnost, prepoznatljivost, ako hoćemo, jednog pisca koji je u stanju da ide na jedno mesto, a pritom govori o drugom mestu. To je nešto novo za srpsku kulturu. Ranije, sam Ljubene Nadović je rekao da sad u Napulju, sad nećemo više govoriti o Napulju, sad ćemo govoriti o Njegošu, zato što je ovdje vladika, pa sad ćemo da se bavimo vladikom. Dakle, dogodilo se da se misli na otadžbinu ili da se misli na neku veliku ličnost. Međutim, retko kad se dogodilo da na istoj stranici mi imamo nekoliko razmišljanja, sve se tako prožima i prepliče na divan način, i onda vi prosto ostajete ponekad zabezeknuti pred takvom književnošću koja ume na neki način da leti, da nekako da vas vodi negde drugde. I nije to uopšte teško pratiti, zato što se Crnjanski služio poetskom prozom koja zbunjuje čak i čitaoce iz inostranstva poput mene, eto, tako da kažem. Dakle, to je ono što ja mislim da treba reći u vezi sa severom i jugom.
Pominjete poetsku prozu, Crnjanski je bio majstor te poetske proze, zapravo on je bio pesnik po mnogima u svemu zapravo što je pisao, i u romanima i u pripovetkama i u esejima i naravno u poeziji. Pa sam htio da vas pitam o tom doživljaju jezika Miloša Crnjanskog. U jednom intervju ste rekli da ste želi da budete pesnik. Koliko vam je taj jezik, pesnički jezik Miloša Crnjanskog bio blizak i da li vam je to olakšalo da uđete u prostore srpskog jezika ili je možda otežalo?
Crnjanski mi je mnogo pomogao kad sam video da imam nešto u sebi što liči na ono što čitam. I čak i u stilu. Nije ni čudo što je Crnjanski bio toliko vezan za Napulj. Zato što je Napulj mjesto gdje se stvara poezija, gdje se stvara kratka forma. I on je nekako osjetio tu bliskost. Vidite, da odmah kažemo, Rim zauzima veći prostor u romanu Kod Hiperborejaca. Ali nekako ono što je rečeno o Napulju pogađa više od onog što je rečeno u Rimu. Sad mi pada na pamet ono što je rekao jedan italijanski pisac, da je Napulj lepši grad od Rima, međutim u Napulju vi imate neke rupe u koje možete da upadnete da više nikad ne izađete. To je otprilike to. Dakle, odnos sa Napuljem može biti samo dramatičan i u pozitivnom i u negativnom smislu ekstreman. I Crnjanski je to osjetio. On je meni pomogao što se tiče jezika, ne samo zato što sam zahvaljujući njemu otkrio nove reči, nego zato što me je pogodio njegov stil. Nov, kao što sam rekao ranije, prepoznatljiv. I te njegove izjave koje su uvijek bile jake nekako. Dakle, to je ono što je uticalo na mene. Ili, na primjer, taj uticaj te pesničke proze, ali ta njegova uzdignuta glava samog pisca koji tako se ponaša i govori kako govori, piše kako piše. Ili ta njegova osjećanja koja su uvijek prisutna na svakoj stranici i nikada ne piše hladno Crnjanski. Uvijek je nekako emotivno vezan za ono što piše. Uvijek je emotivno prisutan. I to također valja reći. Onda jug i sever istovremeno u njegovoj svesti. To također valja reći. Dakle, pisac koji je nekako možda ponekad naporno pokušavao da spoji nespojivo. Pisac koji spaja nespojivo. I onda ta njegova priroda samog pisca koja je istovremeno jaka ali i krhka. I ta njegova sudbina čovjeka koji se nalazi u inostranstvu, koji je bio na frontu, koji je očekivao rat, koji je strahovao, koji je bio daleko od žene, a koji opet poslije Drugog svjetskog rata nije se vratio u svoju zemlju i imao je taj komplikovan odnos sa svojom zemljom, i onda kasnije kad se vratio ipak taj povratak nije možda bio na nivou očekivanja samog Miloša Crnjanskog. I naravno pogađa pisca, impresionira taj njegov mozak koji je uvijek otvoren, i to ga čini svjetskim piscem, po meni pisac evropske visine i evropskih stavova.
Pomenuli ste ranije tu temu stranstvovanja. Postoji kod Crnjanskog i ta tema i taj osjećaj i doživljaj tog fenomena, i postoji osjećaj samoće i postoji melanholija koja je toliko karakteristična za njega. Postoji u vašoj prozi taj doživljaj samoće i neka tematizacija položaja stranca. To možemo i kod Crnjanskog da vidimo i kod vas, pa sad evo da nam kažete nešto o tome koliko vam je Crnjanski bio i u tom smislu podsticajan.
Pa naravno, Crnjanski se nalazio daleko od svega, daleko od zemlje u kojoj je rođen, tog prostora, opet panonskog, nalazio se tamo gdje je bio potpuno sam, jako je bio među ljudima. I ja znam vrlo dobro kako izgleda ta pozicija. Naravno, nisam doživeo te ratne godine kao što je on doživeo, ali opet sam se našao u tuđini. A rekao sam i negdje drugdje da je čovjek u tuđini uvijek sam. On je samac, on je sam sa sobom. I zna da čak i kad je među ljudima, osuđen je na to samovanje. I onda on treba da se čak i bavi time, da ima u vidu taj položaj. I to može naravno da prevari čovjeka ako u jednom trenutku čovjek pomisli da se odomaćio. U tom smislu ja smatram da što više prolazi vreme, to sam ja manje domaćin gdje god se ja nalazio. To nema veze gdje se nalazim. Nekako postoji jedna privatna sfera kad ste vi sami u inostranstvu koja ostaje sveta. u tu sferu niko ne sme da uđe. I narod kaže, izgradi kao gradi hram oko sebe, tako nešto. Ja sad ne bih htio da ponovim neke rečenice prepakovane, ali to je otprilike to. Dakle, postoji jedna sfera koja je samo moja i koja je meni potrebna da bih mogao opstati u tuđini. Zato što to nije uopšte lako, čak i kad si prihvaćen, kad si poznat i priznat, mora da postoji taj prostor koji je samo tvoj. To je veoma važno za svakog čoveka. To je važno pogotovo za pisca. Zato što je posao svakog čoveka da on siđe u sebe. Dakle, taj silazak u sebe je posao svakog ljudskog bića, pogotovo pisca, koji ide tamo da vidi, da traži odgovore na neka pitanja. Moja pitanja su vezana za djetinjstvo, kao naravno mnogi drugi pisci. Ja sam čovjek koji živi od tih velikih nedostataka i čovjek koji je večito melankoličan, on je nekako večito tužan zbog tog dvostrukog gubitka djetinjstva. Jer je djetinjstvo moje nestalo u prostoru i nestalo u vremenu. U vremenu je nestalo zato što ga više nema danas. A u prostoru je nestalo zato što sada ta moja ulica iz mog djetinjstva, na primjer, izgleda drugačije. To više nije to. I ta ulica više nije ta. E sad, ti faktori nekako prate pisca. Odnosno, idu uz pisca, stalno se nekako pojavljuju u njegovom životu, pojavljuju se uvek i to znači da se pisac na neki način muči. Pisac se muči, njega nešto peče i zbog toga on mora nekako, nešto ga tišti, on mora da se vrati hartiji kako bi mogao ta sve osjećanja da nekako napiše.
Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.
Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare, la danza finirà. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò, in cielo mi portò.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog, a ovo delo nam predstavlja književnik Mario Liguori, književnik koji piše na italijanskom i na srpskom jeziku. Mario, evo, pričali smo u prethodnom segmentu, pa ste govorili malo o svom stranstvovanju i doživljaju putovanja drugih prostora, i to u jednom intervju govorili ste o detinjstvu, o tome kako gubite detinjstvo na dva načina i kako je pisac suočen uvek sa tim dvostrukim gubitkom, a u jednom intervju ste rekli da vam je iz detinjstva omiljena knjiga bila Atlas i Put oko sveta za 80 dana. Ta sudbina putnika nekako vas izgleda čekala, bila pripremljena već u detinjstvu.
Tako je, ja sam imao kao crnjanski tu želju da odem, da vidim svet. To ne znači da sam bio protiv zavičaja ili života tamo u Italiji, nego nekako sam rođen sa tim u sebi, sa tom osobinom. Volim da upoznam ljude, da vidim nove krajeve, volim da govorim strani jezik, to sam sanjao kao mali. Nekako ću se ja baviti jezikom, ja ću da vidim svet, ja ću da razgovaram sa drugima, kako se kaže čaša ili kako se kaže papir na stranom jeziku. To su ključna pitanja, ali kad se govori o pitanjima, nije bitno kako je pitanje, bitno je to da ti postavljaš pitanja, bitno je da dete postavlja pitanja. I ja sam kao dete postavljao gomilu pitanja. To znači da sam bio radoznao. A to znači da je to ta antička radoznalost, koja nije samo rimska, ona je pre svega, ona je mediteranska, ali pre svega grčka. Dakle, kao Diogen, ja sam tako sa lampom pitao ljude, jer tako bio sam radoznao i hteo da otkrijem novi svet. Zbog te radoznalosti se ja danas nalazim u Srbiji. Zbog te radoznalosti ja danas razgovaram na srpskom sa vama.
Da, to sam htio da vas pitam, vjerojatno ta radoznalost doprinula tome da tako savladate dobro jezik.
Zbog te radoznalosti ja smatram da moj put nije stigao do kraja i da mogu sutra, na primjer, da naučim nešto novo. Ta priča oko mog srpskog jezika jeste lepa, ali ona može biti još lepša ako se ja služim radoznalošću i dođem do nekog većeg nivoa, višeg nivoa, boljeg nivoa, gde ću ja možda bolje da se izrazim. A kada nedostaje ta radoznalost i kada nedostaje ta velika energija čovekova, da prosto bude bolje od sebe, ja mislim da onda čovjek treba to da ostavi. Pa ne znam, to nezavisno od onoga čime se bavi. U mom slučaju ja pišem zato što tražim nešto u sebi i pokušavam da komuniciram sa svetom, da to objasnim svetu. Dakle, to je jedna velika želja da komuniciram sa ljudima. E sad, svaki umetnik ima svoj put, to zavisi malo i od talenta. U mom slučaju je pisanje u pitanju i smatram da je to opet jedna mediteranska osobina.
Na jednom mjestu ste rekli, kao čovjek iz kampanije, bolno sam vezan za život. A ova rečenica, ova, ta bolna vezanost za život, to bi apsolutno moglo da se primeni na stvaralaštvo Miloša Crnjanskog, crnjanski umetnik koji je zaista na taj način bio vezan za život, i postoji taj čulni treptaj u njegovoj umetnosti, u književnosti, u jeziku. On je osjećao život, dotirivao ga, voleo ga i prosto se to prelilo u jezik. Da li ste i s te strane bili upućeni na Crnjanskog?
Da, ja mislim da je on također, Crnjanski također bio bolno vezan za život, zato što je smrt pretila. Preteća smrt, ta smrt koja se pojavljuje svakoga dana u našem životu i koja nam preti. I mi dobro znamo da je ona prisutna, da je ona tu, da ona jedva čeka da prekine nit našeg života. To se Crnjanskom desilo. I onda je on živeo, znate, kad im, na taj način, zato što to je Damokleo mač i ti ne znaš kad će biti posljednji dan tvog života. Rekli smo o frontu, rekli smo o tome, o strahu da će se bombardovati Italija, onda je tad u Rimu bio pa je strahovao da će i on biti tu žrtva.
On je od 1938. do 1941. bio.
Tako je, tako je. I zbog toga život postaje slađi, jer život postaje slađi onda kada ti smrt preti. I kada ti shvatiš da sve visi o koncu. Zbog toga ja držim da je crnjanski čovjek i pisac koji može da razume napolitansku dušu. Zato što taj isti osjećaj je izuzetno prisutan u Napolju i to se vidi u našim pesmama, to se vidi u našem svakodnevnom govoru. Mene je recimo zanimalo kad sam živio u Švedskoj to zašto Šveđani stalno pominju život. Livet. Dakle, život je u svakodnevnom govoru veoma prisutan. U Napolju je smrt stalno prisutna. I za smrt mi imamo nekoliko naziva. Više od 10 naziva samo za smrt. Dakle, smrt je deo našeg života. Još jedna stvar. Tu je Vezuv. A Vezuv je opasan. Dakle, Napolitanci se plaše Vezuva. I onda oni se plaše smrti koja stiže sa Vezuvom.
Sada se opet malo vratimo u knjizi kod Hiperborejaca. To je knjiga čudne fakture. Ona je spoj i putopisa i eseja i proze i knjiga hibridnog karaktera, po tome jedinstvena, i na taj način ona bila i uticajna u srpskoj književnosti, uticala na mnoge autore. Između ostalog sam zato i rekao da je to reč o čudesnom delu Miloša Crnjanskog. I u svakom slučaju ova knjiga se može preporučiti za čitanje, a na jednom mjestu on baš u boravku u Rimu kaže ovo: izumrli su toliki gradovi i čitave porodice mojih poznanika. Katkada mi svetuju u Rimu, već čini da i nisam sa ovog sveta. Naučih samo da ništa nije stalno i da ničeg izvesnog na svetu nema. Taj osjećaj prolaznosti, nestalnosti, to je također karakteristično za Crnjanskog, pa evo i u ovoj knjizi kod Hiperborejaca. I sad vas pitam baš za ovo delo, koliko ono vama znači, koliko mu se često vraćate, kako ga čitate?
Pa vraćam se često toj knjizi. On kaže, ka smrti idemo i to ne treba da izbegnemo, tu misao. Ma znate, kada se dogodi objava vrednosti, to je onda veličanstven prizor. Za čitaoca je mala svečanost svaki put kad otvori knjigu kod Hiperborejaca. Bez obzira na to da li je roman, da li je putopis, šta li je. To je deo recimo te aure nekakve magične koja se nalazi oko te knjige. Ne možemo mi da mislimo da se bavimo srpskom književnošću, a da nekako ne završimo tamo. To je knjiga koja treba da bude uvek tu na dohvat ruke, ona mora da bude uz glavlja, ono, kod našeg uzglavlja. Mi moramo da znamo da postoji neko magično delo i tamo ćemo naći sva pitanja koja tražimo, pošto verovatno nema nijednog odgovora. Ja držim da u književnosti retko kad imamo odgovor. Miloš Crnjanski postavlja pitanja i on je čovjek koji se istovremeno bavi i književnošću i politikom i istorijom. I na primjer u Napolju je on video Napolitanku, kako on kaže, Neapolitanku u drugom stanju koja sisa limun. E sad, ovo bi bila bezazlena neka izjava ili rečenica za prosječnog srpskog čitaoca, ali za mene ona nije. Znate zašto? Zato što limun zauzima ogromnu društvenu vrednost u napuskom kraju. Ako ću s nekim da se svađam, ja ću s njim da delim limun, pa onda će biti prepirka, rasprava, možda svađa. Ako sam se zaljubio i hoću da izjavim ljubav svojoj devojci, ženi, onda ću ja s njom da delim limun. Limun je veoma važan u Napolju i to je Crnjanski na primjer uočio. Ili drugi slučaj je slučaj braće De Filippo. Crnjanski na jednom mestu kaže, ja mnogo volim starijeg brata iz porodice De Filippo, a to je čuveni Eduardo, koji je bio i režiser i glumac, ali i pesnik, koji je očaravao tu publiku u Napolju onda kada je Crnjanski bio u gradu. Znao je Crnjanski šta se događa u pozorištu tamo. Ili još jedna stvar, Giordano Bruno, ta njegova fiksna ideja da je Giordano Bruno bio na primjer veći pesnik i od Tase. On na jednom mestu kaže, smatram Bruna za najvećeg pesnika i od Tasa. Dakle, Crnjanski je čovjek koji je, kao što sam ranije rekao, nama rekao neke stvari, imao hrabrosti, imao pete da nam kaže nešto što drugi nisu rekli. Evo, povodom Bruna, ljubav, kaže Giordano Bruno, otvara kapije koje su od dijamanata i crne. Evo, ja kad sam to pročitao, onda mi je bilo zanimljivo. Reći ću vam i zašto to pogađa moju maštu. Zato što kad sam bio mali, u ono vreme, kad ljudi još ne znaju ko je Giordano Bruno, ja sam znao ko je bio Bruno Giordano. Ko je Bruno Giordano? A Bruno Giordano je bio napadač koji je igrao fudbaler. Znate, deca da su zaljubljena u... Taj Bruno Giordano je bio napadač Lacija, onda je prešao u Napoli i tada osvojio i titulu. U to vreme ja nisam znao ko je Giordano Bruno. Znao sam ko je Bruno Giordano. E sad, vidite kakve su kombinacije, da, životne kombinacije čudne. Još jedna stvar koja je vredna i koju treba istaći tu jeste ljubav Miloša Crnjanskog prema napolitanskoj pesmi. On je otišao toliko daleko da je izjavio: nema ničeg lepšeg na svetu od neapolitanske pesme. Ne, kako sam negdje drugdje rekao, ne najlepše pesme su napolitanske pesme, nego su najlepša stvar na svetu. Dakle, veliki kompliment. Naravno, kada čovjek kaže toliko toga, negdje mora i da napravi neke greške. I Crnjanski je to napravio, ali to je meni slatko. Opet. Pulcinella, ne znam, maska vezana za Veneciju, ili Manzoni je dosadan. Eto tako, njegova neka izjava, Alessandro Manzoni je dosadan. E sad, Alessandro Manzoni je najveći romanopisac u istoriji italijanske književnosti i taj čuveni početak, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, jel, što bi bilo otprilike ona grana na jezeru u Komu okrenuta ka jugu. Dakle, taj pisac ne može nikako biti dosadan, ali nam je Crnjanski rekao da je dosadan i eto, meni je to simpatično i mislim da, da i takve stvari treba da postoje u jednoj knjizi. Još jedna stvar može biti Torre del Greco. Postoji jedno mesto kod Napulja, Torre del Greco. Crnjanski je prošao kroz to mesto i rekao: ovo treba da se zove Torre del Romano jer je ovo bilo rimsko carstvo. To je meni tako simpatično. Naravno, Crnjanski koji je bio čovjek velikog znanja, koji je provodio umorne sate u bibliotekama, on je znao sigurno za tu rimsku prošlost Napulja, ali je u tom slučaju zanemario i grčku prošlost Napulja, jer je Napulj pre svega Atina i mi smo Atinjani. Dakle, to je napuski kraj, u napuskom kraju je manja Greča. Tamo se afirmisala Grčka. Mi čak i govorimo, ako hoćeš da vidiš Grčku, treba da dođeš na jug Italije.
Mario, hvala vam na ovom lepom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore lo stesso, meglio che se tardi e piove. Ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te, lo solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da dire. nascosto le mie lettere d'amore, il misto amaro del mattino. Solo sai immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto un petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te due.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Ivan Lukić.